vastusta kohtaloa, sillä kohtaloa ei ole olemassa. Näin väittää kotimaisen teatteri-, televisio- ja elokuvataiteen rakastettu ja vihattu sekä ihailtu ja halveksittu mies, jota heinäkuussa saamme kuulla Yle Puheessa aina tiistaisin kello 13.03. Luvassa tuolloin on pohdintaa niin kohtalosta, pelosta, narsismista kuin uskosta, Jumalasta ja Jeesuksesta. Studiossa kanssamme on nyt tänään alkavan ohjelman luotsi Jussi Parviainen. Tervetuloa Puheaamuun.
Kiitoksia. Huomenta.
Niin, tässä tänään alkavassa ohjelmassa puhut todellakin pelosta. Jussi Parviainen, mä haluan tietää, mitä sä pelkäät.
No, taitaa olla just siitä puhemista puute, että tässä iässä ei oikein niin kuin pelota enää mikään. Ja melkein joka kuukausi kuolee joku kaverikin, että ja sitten kun lukee merkittävistä kavereista, niin yleensä lukee niin kuin niiden elinajasta, eli ne on kuolleet. Niin en mä oikein tiedä. Aina ehkä siis lasten tulevaisuus. Ennen oli semmoisissa kirkollisissa rukouksissa oli sellainen kohta, kun että varjene minua äkki kuolemalta. Että ehtisi hoitaa asioita, ettei vaan ja toiset rempalleen. Joskin siinä yhteydessä voi kysyä, että kuinka paljon sitä pystyy osallistumaan toista elämää. Mutta ehkä se, että mitään ei jäisi pahasti kesken.
Niin, tässä ohjelmassa sä myös pohdit kohtaloa, joka tähänkin aiheeseen liittyy, mistä nyt puhuttiin. Ja myös sitä kohtalon olemassaoloa, niin mietitkö sä sitten, jos et sä varsinaisesti pelkää omassa elämässäsi ehkä mitään, mutta mietitkö sä milloinkaan sitä, että mikä sun kohtalo tulee olemaan? Vaikka siis sitä ei sitten ilmeisesti olekaan olemassa.
Ehkä se siitä just syntyykin siitä, niin kuin, siitä maagisesta kohtalon käsitteestä, että kun ihminen jossakin vaiheessa elämänsä geneettistä syystä on niin kuin vähän pelokas ja arka ja labiilikin, niin sitten joku pelko jonakin heikkona hetkenä iskee esimerkiksi se, että mä kuolen jumalauta yksin. Että siis näinkö, niin sanoo, että niin tässä käykin, että mä kuolen siis yksin. Ja sitten siitä tulee niin kuin kohtalon odotus, että mä kuolen yksinäisenä. Tukehdun varmaan oksennukseeni jossakin yksin, jossakin veljeni saunan laiturilla tai jotain tällaista. Mutta siis kohtalo on semmoinen omaksuttu kauhea loppu, ajatus kauheasta lopusta. Ja sitten sitä ruvetaan vastustamaan ja toimimaan sitten, että etten vain kuolisi yksin, niin sitten koitan kerätä hirveästi ihmisiä ympärilleni, joka taas niin kuin näin alkeellisena esimerkkinä niin tuottaa sen, että varmasti kuolee yksin, koska se ihmisten kanssa ährääminen tekee, se on inflatoorista itselle. Ja muille ihmisille myös siis arvoa syövä niin, että sit siitä ei ole jäljellä muuta kuin yksinäisyys.
Niin, tässä on vähän semmoinen mielikuva, että kohtalo on vähän kuin synonyymi kuolemalle. Että se, että mitä me nyt eletään, niin sitä ei mielletä, että tämä on kohtalon johdatusta, vaan kohtalo on se, mikä odottaa siellä lopussa.
Joo, ja uskonnot on tarjoaa sitä. Sehän on siis se eskatologia, että se on vasta tuon jälkeen, että kristinuskohan on tuonut meille sen kuoleman jälkeisen elämän, että siellä kuitataan. Paitsi ortodoksessa uskonnossa on tämmöinen presenttinen eskatologia, jossa niin kuin tämä tuonpuoleisuus on jo läsnä tässä. Että tässä on jo sitä makua taivaasta ja helvetistäkin. Mutta kyllä se niin kuin on, kyllä se jollakin tavalla kohtalo on niin kuin loppu ja sitten se on niinku kauhea tilanne. Kyllä ihmisten elämään sopii niin paljon negatiivisia asioita, joita on niinku mahdollista tulkita, niinku että joo, tämä on mun kohtaloni, että näin tämä menee, tätä latua. Ja sitten se tulkinta sitten lukitsee muilta niinku havainnoilta ja aistimuksilta, että voisiko se olla toisin. Että ihminen on niin yksin oman ajatusten kehän sisällä ja yksinäistyy yhä enemmän. että kohtalo on tavallaan niin kuin, ne, joilla tapahtuu paljon elämässä, niin ne ei puhu kohtalosta eikä mistään, että siinä vaan humisepi vaan ja erivärisiä autoja kulkee ja eri mittaisia hameita menee ohi, mutta muut on, muut on sitten niin kuin syvempi mietteisiä yksinäisyytensä vuoksi.
Mutta kerääkö sä lähelles paljon ihmisiä? Onko se sellainen ihminen?
En.
Mulla, oot yksikseen.
Mulla ei ole yhtään kaveria.
Mistä se johtuu?
En tiedä, ehkä mä en halua, mutta mulla ei ole yhtään kaveria ollut moneen kymmeneen vuoteen. Että mulla on ollut kavereita ja työkavereita vain työkavereina. Että silloin kun tehdään töitä, niin ollaan siinä tiiviisti tekemisissä. Sitten kun duuni loppuu, niin sitten ei tavata 15 vuoteen, sitten taas uudestaan tai jotakin näin. Mutta ei mulla ole yhtään ihmistä, jonka säännöllisesti soittaisin tai joka soittaisi mulle koskaan.
Mitä? Eikö toi ole ihan kamalaa?
Puhelin, viime talvena puhelin ei soinut kertaakaan.
Mutta sulla on kuitenkin puhelin.
Mama on, mutta äiti on.
Sä toiveikas.
Äiti on kuollut, niin ei se soinut kertaakaan. Tai poikani soitti joskus, mutta ei se.
Mutta siis eikö se ole hirveän surullinen sen asian takia? Kyllähän ihminen nyt kaipaa lähelleen muita.
Ehkä, joo, mutta ehkä se kaipuukin on sammunut. Se on romantiikan keskeinen käsite tuo kaipuu. Kaipuuhan on niin kuin kaipuuta tuolle puolen, jota Novalis, siis tämä von Hardenberg ja nämä, niin selittivät, että ja Richard Bach myös siltä yli ikuisuuden kirjassaan se kaipuu. Siis Rauli Sommarjoki Padding laulaa tähdet, milloin luoksen ne saan, niin kaipuu on tavallaan kaipuu niin kuin ennallistettuun paratiisiin jälleen palavaan tasapainoon tai johonkin, että kaipuu ei kestä se. Ei toiset ihmiset välttämättä tuo sitä ollenkaan.
Mutta eikö sä Jussi Parviainen katkeroita yhtään se, että kukaan ei soita sulle? Tai pidä yhteyttä?
Ei, kun mä pidän yksinäisyyttä tai yksinelämistä niin saavutettuna etuna, josta en tingi kyllä kirveelläkään. Että siis yksin oleminenhan on hienoa. Yksinäisyys kyllä joskus tuntuu vähän silleen, että mutta sitten kun on ollut taas tavallaan niin kuin parisuhteitakin, niistäkään ei ole niin kuin lopulta hyvä heilunut, niin sitäkään ei enää niin kuin jaksa toisten kattappioksi koetella. Että ei se niin kuin, ei siinä oikeastaan, ei mulla tavallaan suhteen ole niin kuin valittamista. Sitten kun tulee töitä, semmoisia missä on ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten niitä ihmisiä on siinä ja se on kivaa.
Eli sä kuitenkin niinku ihan tuut toimeen muiden ihmisten kanssa.
Tulee musta tämmöistä. Sehän ihmisethän on siis niinku, nythän niitä katselee vähän niinku etäältä niinku ihanina. Niinku joku vanha eläkeläismies jossakin rantatuolissa katselee ohikäveleviä bikininaisia. Vähän sillä tavalla mä katson elämää tai.
Mut vertaileksä koskaan sit itseäsi muihin? Mietitkö sä niin kuin muiden kautta itseäsi, millainen sä oot?
En. Kun mä oon saanut tehdä tavallaan niin paljon, mä sain nuorena jo niin paljon tehdä täysin omin ehdoin teatteria. Ja olin vähän yli 30-vuotiaana korkeakoulujohtaja ja sitten mulla oli televisiossa omia ohjelmia, jotka mä tuotin itse ja olin muutaman lehden äänestyksessä Suomen suosituin kansalainen, suositumpi kuin Mauno Koivisto tai Keke Roosbergia. niin kyllä mä oon sen haistanut sen, ja maistanut sen, että ei mulla tavallaan siihen. Mutta tietysti ehkä niin kun mä oon täällä käynyt töissä Yleisradiossa, niin työyhteisö on tuntunut yhtäkkiä kauhean mukavalta. Että ehkä työyhteisö olisi, niin kuin, siinä olisi omat hyvät puolensa. Kun ei tässä enää ehkä se yksin oleminen enää niin kuin mitään kärkeä teroita. Paitsi nyt mä kirjoitan näytelmää Jeesuksen menestystarinasta isolla työllä. Ja se kyllä tietää, että kirjoittaminenhan tarkoittaa yksin olemista. Ja kun mä oon kirjoittanut nytten kahta väitöskirjaa, toinen on tarkistettavana ja toista nytten Lapin yliopistoon. taiteen väitöstä, niin se, ne tietää myös niin kuin vaan, että pitää jaksaa, että se on niin kuin selästä ja takapuolesta kiinni, eli jaksaa istua ja kirjoittaa ja sitten yksinäisyyden sietokyvystä.
Niin, siis Jussi Parvianen, sun ohjelma alkaa tänään täällä Yle Puheella kello 13.03 ja tässä ohjelmassa sä sanot, että sä näet, että ihmiset kokee sut hyvin ristiriitaisena henkilönä. Ootko sä, Jussi Parvianen, kärsinyt siitä, mitä ihmiset susta ajattelee?
No, äsken kun sanoit, että halveksittukin, sitä halveksuntaa mä oikein, että onko, halveksutaanko, että mistäköhän syystä, no ehkä jostain syystä siihenkin löytyy aineesta, mutta varmasti ristiriitainen. Osaamattomuudesta mua ei ole syytetty kyllä missään ja enkä siitä osaa ottaakaan sitä, mutta ristiriitainen se, että onko työ nyt sen tekemän duuni nyt sitten, mitä se on. Mutta siis silleen, että ettenkö olisi osannut sitä, koska sitä niin intohimoisesti teatteriammattia ja näitä opettelin kyllä, että osaamattomuus ja halveksunta sitten, en tiedä, että mitähän ne mussa halveksuisi. Ainakaan kukaan ei pysähdy kohdalle ja sano, että halveksin sinua. Ai yksi sanoi jo, kun olin tehnyt sketsin yhdestä henkilöstä, että hän tunnisti sen näköisyyden. Niin sanoi, että halveksin teitä. Ja meni pois. Se on halveksuttu siis jo.
Mutta siis kärsikö, tuleeko sulle siitä ihan tosi inhottava olo ja jotenkin jääkö sä puimaan niitä unissasi ja, tai sitten niin, että ei saa edes unta sen takia, kun miettii, että mitä ihmiset ajattelee.
Ei se itse asiassa, kun tuo yksin oleminen tuli tavallaan niin kuin tiettyjen ihmissuhteiden päättymisen jälkeen ja sitten se tarkoitti vaan niin kuin myös samanaikaisesti niin kuin työmahdollisuuden lisääntymistä. Sehän on niin kuin omituinen niin kuin korrespondenssi, että mitä vähemmän on tekemissä muiden kanssa, niin sen enemmän mahdollisuuksia tehdä töitä. Niin sitten tavallaan se korjasi sen ja teki sen hyvän, että ei tullut mieleen, että voi kun olisi tässä ihmisiä tai voi kun olisi joku, vaan että loistavaa, saan tehdä duuneja.
Televisiomaailman sisäpuolelta on välillä aina tihkunut sellaista tietoa, että suomalainen televisiokenttä on aika sisäänpäin lämpiävä ja suhteilla toimiva ja tällainen. Mm. Niin onko sun työmahdollisuudet esimerkiksi TVn puolella kärsineet siitä, että oot ollut aika suora ja avoin siellä toimivia ihmisiä kohtaan?
En mä oikeastaan niitä ihmisiä kohtaan ollut. Mähän olen ystävällinen aina niin kuin sitä työporukkaa ja televisio- ja radiojohtajiakin kohtaan ihan samalla tavalla. Ei mun niiden suhteen ehkä sitten muut mua koskevat niin kuin käsitykset on muotoillut sitä enemmän. Teatterissa on ollut kyllä aika aggressiivinen, se niin kuin edellyttänyt sitä tiettyä suorittamista niin, että se ihmisiä niin kuin se on ehkä seurausta siitä Turkan kouluvaiheesta, kun Turkan koulun jälkeen olin siinä sitten jonkinlaisena rehtorina ja muuta. Ja sitten se tavallaan se linja kokonaan kiellettiin, niin tavallaan minuun jäi semmoinen kosketus, semmoinen pahan kosketus. Ja sitten siitä yksi näyttelijä sanoi tuossa vuosi sitten, olin ohjaamassa heitä, niin sanottu, kuinka he pelkäsi sua hirveästi. Mä tein vierailuohjauksen Helsingin ulkopuolelle, mutta sitten mä olin rauhoittanut niitä, että olenhan mä varmasti ihan kauhea luonteeltani, mutta kyllä käyttäytyä pitää, niin he olivat saaneet rauhan. Mutta mä en ymmärtänyt, koska enhän mä nyt niin kuin teatterissakaan, mutta oppilaitani kohtaan mä oon ollut kyllä kovin vaativa ja ankara, jonka mä niin kuin, joka nyt ei ole siellä päinkään kuin esimerkiksi urheiluvalmentajien ankaruus.
No millaista on ollut se sun ankaruus? Mitä sä oot vaatinut?
Vaativa sillä tavalla, että ei täällä tyhjän päiten kalliin koulun sisällä istuta ja krapulassa pyöritä ja miksi sä oot noin laiska paska ja kun tekisi mieli sanoa kuitenkin kaikille, että 80 teistä on väärin valittu, joka pitää paikkansa, että kun on monella kertaa valinnut, kun rehtori korkeakouluun mukaan valitsee oppilaat kouluun, niin neljä kertaa valinnut, katsonut jokaisen oppilaan läpi, niin voi sanoa, että 80 on virhevalinta.
Siis on omat valinnat?
Niin, ja kenen tahansa valinnat. Ei sitä millään näe. Siinä erehtyy koko ajan.
Niin.
Että sieltä kaksi sieltä nousee ja muista ei tule juuri mitään. Jos nykyään ei taida nousta yhtään, tai yksi nousee niin kuin 4 vuosikurssin sieltä 1 tai 2. Huonoja ne on siis nyt näyttelijät ja niiden kirjoittamat näytelmät, jotka eivät ole edes näytelmäkirjailijoita, mutta joita esitetään, ne on niin kuin ihan todella huonoja.
Onko se sitten opetuksen laatu vai onko se persoonakysymys?
Teatterikoulussa enää edes opettaa näytelmien kirjoittamista. Paula Vesala pääsi dramaturginjalle sinne, mutta lähti sieltä sitten Kalifornian yliopistoon opiskelemaan näytelmän käsikirjoittamista, kun tuolle ei opeteta. Sitä mä en ymmärrä, mitä muuta dramaturgia voi olla. Voihan se kai olla jotakin niin kokonaiskatsomusta, mutta missä sitä käytetään, niin se on toinen asia.
Miten sitten näyttelijät, jos sieltäkään ei enää tähtiä tänä päivänä tai kyvykkäitä nouse, niin onko oppilasmateriaali huonontunut vai onko opetus huonontunut?
Opetus on varmaan niin kuin ihan mätää. Että niillä on tietysti niin kuin jotain semmoisia muita statementteja, niin kuin seksuaalinen tasa-arvo ja muu, jota ne paukuttaa niin kuin koulun puolesta. Mutta puhuisivat jotakin, että mihin ne pyrkii koulutuksella tai näyttäisivät siinä koulutuksessa jotain jälkiä, niin se olisi mielenkiintoisempaa kuunnella.
Ja tätä ei aina tule välttämättä ajattelijaksi, mutta näyttelijäkoulutus on aika kallista Suomessa.
Se oli silloin, kun itse olin koulussa opettamassa, niin silloin sitä puhuttiin aina ja se piti paikkansa kyllä silloin. Taitaa olla varmaan vieläkin, että se hävittäjälentäjäkoulutuksen jälkeen kallein koulutus.
Niin sä oot 70-luvun lopulta ollut mukana tuolla teatteripöhinöissä ja siinä maailmassa hyvin aktiivisesti ja vahvasti mukana. Mitä sä siirtäisit sieltä niiltä ajoilta tähän päivään, kun se on sun mielestä niin huonoa tällä hetkellä se teatterialan koulutuksinen ja kaikkinen, niin mikä on sellaista, mitä sä nyt sanoisit, että totta kai oppii sieltä 80-luvulta vaikka?
No näkemys esimerkiksi ja havainnot, niin kuin, että näytelmäkirjailijoilla ja teatteritekijöillä olisi jotakin poikkeavia havaintoja tästä maailmasta, jossa elämme, että sellaisia näytelmiä Kansallisteatterissa niin kuin suurena uutuutena menee jonkun itse käsikirjoittamaan niin kuin 2 valintaa, että meneekö tuosta ovesta vai tuosta ovesta, niin sitten maailmat ovat erilaisia. Niin sehän on ihan, niin kuin, ihan lyhyen sketsin tai pilapiirroksen kokoinen sisältö. Ja semmoista sitten hehkutetaan ja se maksaa siinä. Mä oon käynyt katsomassa, mä pakotin itseni toisen talvena katsomaan teatteria, katoin Kansallisteatterissa vaikka mitä. Sitten on pakko sanoa ihan, että se kaikki on ihan täyttä paskaa. Ja se ei ole niin kuin helppo sanoa sillä tavalla, koska sitten tarkoittaa sitä, että sinä ainakaan et näillä palkeilla kujeile sen jälkeen. Mutta se on siis semmoista, että on niin kuin vaikea katsoa, että tämä on totta.
Eli siis sä et oikein mielellään edes mene Suomessa teatteriesitystä katsomaan. No, pakotat todella itse.
Pakotan katsomaan sitten, kun te nähdä sen hyvän siinä, mutta ne kujeilee ja kaikki näyttelee niin kuin eri tavoin. Niin kuin semmoista puskateatterin näyttelemistä, joku on vähän vakavempi ja joku on joku vanha näyttelijä, opetellut just repliikit ulkoa ja se ensemble, että ne puhaltaisi niin kuin samaan. Et viimeinen hyvä esitys, minkä mä oon nähnyt, oli Kalle Holmbergin ohjaama Kansallisteatterin Villen saunaan Will Smithistä. Brandt, se oli siis DDR:n hallinnosta kertova, joka oli sellainen tarkka ja jämäkkä ja semmoinen osattu juttu. Mutta siis sen jälkeen kaikki oli vähän semmoista, että se on vähän sinne päin ja sitten hirveästi lainattua ja sitten ohjauksissa niin kuin ihan kosolti varastettua, ihan mitä tahansa semmoista pölinää.
Sä mainitsit tuossa Jussi Parviainen ja Jouko Turkan, siis kollegasi, mutta myös hyvä ystävän, joka kuolemasta tulee siis tässä kuussa kuluneeksi vuoden verran. Silloin kun Turkka kuoli, niin monet ihmiset muisteli kohtaamisiaan tämän ikimuistoisen teatteripersonan kanssa, mutta mikä on sellainen kohtaaminen Jouko Turkan kanssa, mikä sulle on jäänyt ikuisesti mieleen?
No varmaan se, kun oli Jumalan rakastaja näytelmän esitys ryhmäteatterissa ja Turkka tuli sinne takahuoneen esityksen jälkeen. Me oltiin tavattu kai pari kertaa sitä ennen ja pyysi mua niin kuin hakemaan dramaturgian lehtorin paikkaa kouluun. Ja sitten perusteli sitä, että mä tarkoitan sitä, että tulisit niin kuin mun kanssa vetämään tätä koulua. Se on mä en ole sen suurempaa kunnioon niin kuin osoitusta tai arvokkaampaa kohtelua elämässäni koskaan saanut.
Jussi Parviainen, sulta valmistumassa väitöskirja ja siis näytelmä. Jos ymmärsin, niin kuin molemmat Jeesuksen menestystarina nimellä kulkee. Kerro vähän, mistä näissä on kyse?
Jeesushan on siis maailmanhistorian menestynein ihminen, että, niin tänään, että seuraajia on 2 miljardia suoraan. Ja sitten vielä muhammettilaisillekin se on profeetta, että on niitä niin kuin yli puolet maailman väestöstä odottaa Jeesuksen paluuta. Että aika kova on ollut se kyky kommunikoida transcendenssi tai tuonpuoleisuus ilmoittaa, että olin olemassa ennen aikaa. Olen nyt tässä teidän kanssanne, menen poissa, mutta tulen takaisin, odottakaa. Niin yli puoli maailmaa odottaa. Niin on se niin kuin,
siinä on jännitettä.
Siinä on ollut kundilla niin kuin presanssia, että se ei ole kansallisteaterin palkeilta ehkä lähe.
On heillä ollut myös iso ensemble siinä sitten sen jälkeen pitämässä.
On ollut, mutta alkuun oli vaan muutama semmoinen köyhempi poika siinä ympärillä. Ja alkuseurakuntakin oli aika resuinen. Mutta sitä sitten olen tutkinut, kuinka se transcendenssi kommunikoidaan, että kuinka näyttämällä voisi vakuuttavasti. Siis elokuvassahan Jeesus on aina niin kuin uskottava jostakin syystä, että tuo Jeesus, niin sille vaikka tekoparta olisi kuinka epäonnistunut, mutta näyttämällä se näyttää niin kuin, että joku kundi on kylpytakissa. Ja se on niinku ihan niinku
hirveen sauna.
Sillä on, että näyttämällä niinku olla, vaan sanoo olemassa joku, että kuninkaat menee läpi, kun näytelmissä on niin paljon kuninkaita, niin se menee läpi, vaan sanoo, että se on kuningas, tai muut sanoo, että se on kuningas, mutta jos sitä jotakin sanotaan Jeesukseksi, niin että ei ole, me tiedetään, kuka se on. Ja sitten se puhuu niin kuin evankeliumeista poimittuja repliikkejä, niin sekin kuulostaa vaan lainalta. Mutta se repliikki kuulostaa sitä aidolta, jos sanoo, että rauhan minä annan teille minun rauhani, ja minä annan teille niin kuin maailma antaa, vaan minä annan minun rauhani, niin että yleisö uskoo sen, että niin. Sen väitöksen ideana on se, että jos uskoo sen näyttelijän olevan tosi, niin uskoo Jeesukseen. Ja sen takia siinä on niin kuin näytetyönä on se näytelmä, jossa koetan näyttää sen, että katsoja uskoo silloin Jeesukseen. Olipa häntä ollut olemassa tai ei, että siihen mä en siinä ota kantaa.
Eikö nämä ole aika pitkään ollut sulla jo työn alla sekä väitöskirja että tämä näytelmä kirjoittaminen? Minkälaisesta aikataulusta tässä kohtaa puhutaan, missä no, kohtaa pääsin kokemaan?
Kyllä mä koitan saada sen niin kuin nyt ensi kevään ja tai tässä myöhäis syksyn aikana sen Jeesuksen menestystarinan monologinäytelmänä ulos. Siitä on olemassa iso näytelmä, jonka mä oon kirjoittanut. On ollut tosi pitkään, mutta se on kyllä niin siis. Siinä on puurtamista, mutta ei se nyt vielä senkään luokan puurtamista ole, että Aleksis Kivi kirjoitti 7 miestä 14 vuotta tai James Joyce Ulissesta 13-14 vuotta ja näin, että kyllä on te isoja biisejä. Noinkin tosi kovat mestarit ovat kauan kirjoittaneet, että kyllä se aikaa ottaa silloin niin kuin paljon vähäisemmältäkin kynän käyttäjältä.
Joko tiedät, kuka esittää Jeesusta?
No, en tiedä. Siinä monologissa mä niin kuin olen tehnyt semmoisen vieraanottamisefektin, että minä esitän henkilöä, joka esittää Jeesusta. Mutta että itse suoraan.
Lavalla on ainoastaan Jussi Parviainen ja
tässä monologissa.
Niin.
Siinä on se, että et siis täytyy tehdä sellainen, niin kuin se kuuluu sen niin kuin tavallaan sen väittämisen rakenteeseen, että sanoo itse esittävänsä nyt Jeesusta ja sitten tekee sen. Mutta tulla ja sanoa, että olen Jeesus, niin saa mene siitä. Että se on niin kuin paljon vaikeampi juttu. Mutta sitten voi, tavoite on tietysti se, että joku on uskottava siinä roolissa.
Jeesuksen menestystarina ja nyt sitten syksyllä ilmestyy Maria Roihan kirjoittama elämäkertakirja Jussi Parviainen, Jumalan rakastaja. Pakko kysyä, kun tässä nyt tämä usko monella tapaa kurkkii nurkan takaa, niin millainen on sun suhde Jumalaan tällä hetkellä?
No, se on aika monenlainen, mutta kun mähän on ollut tietysti niin kuin uskova ihminen tai niin kuin lapsesta 5-6-vuotiaasta asti niin kuin siis syvästi uskova ihminen ja sitten seurakuntatyössä ja erinäköisissä uskonnoissa yhteyksissä tiiviisti, niin se on aika lyhyesti vaikea sanoa, mutta kyllä se hyvin niin kuin elimellinen ja silleen niin kuin elävä ja semmoinen reflektiivinen vuorovaikutussuhde siinä on. Morotan tietysti tuo Jumalan rakastaja, hän on siis mun yhden näytelmäni nimi, jota siinä Roihan kirjassa käytetään nimenä, jossa kehitellään sitten tietysti mun näytelmiäni, teatterikorkeakoulun tapahtumia ja sitten noita mun TV-duuneja ja sitten mun dramaturgista näkemystäni. Ja se on Maria Roihan kirja, joka on se, että mua on siihen haastateltu paljon, mutta se on haastateltu 30 muutakin ihmistä, että siinä on tämmöinen niin kuin muistelman kautta haastattelu, tämmöinen kulttuurikirja, joka siitä on tekeillä. Osuuteni siihen ei ole niin iso kuin, siis tai siellä päinkään, kun itse olisi kirjoittanut sen, enkä mä osaisi itsestäni kirjoittaa.
Uskotko, että siitä syntyy jonkinlainen kohu siitä kirjasta? Niitäkin sun kohuja nimittäin sun elämässä on kanssa ollut jonkin verran.
Aika vaikeista välttää varmaan siinä. Se kehitellään teatterikorkeakoulun vaiheita ja sitten muutamia vaiheita aika reippaasti tuomiten. Ja nykyisestä teatterista tietysti lausun kanssa semmosia, sanon ulos semmosia asioita, jotka saattaa olla niin kuin epämieluisia. Koska nythän ei saa sanoa mitään, että yksikään näyttelijä, hän ei freelance-näyttelijä, ei sano teatterista mitään puolesta eikä vastaan puolesta, vaan jotenkin, että se oli ihan kiva, jotenkin näin, mutta ei mitään muuta, kun jokainen odottaa sitä mahdollista tilaisuutta päästä itse framille. Niin enää ei saa sanoa niin kuin paskaa huonoksi teatteriksi tai huonoa huonoksi. Ja ennen silloin, kun mä elin teatterinuoruuteen, niin Jukka Kajava niin kuin telotti teatteriesityksen. Että siitä ei ole mitään jäljelle, eikä tullut katsojiakaan. Ja se piti lopettaa ihan kohta. Että ennen oli olemassa myös teatterikritiikki. Enää ei ole olemassa teatterikritiikkiä.
Kyllä tämä vähän Jussi Parviainen haskahtaa siltä, että ei sun puhelin ole enskään talven.
Jos se saattaa olla.
Ainakaan alan ihmiset ei
soittele. Ei työtarjouksia turha odotella. Sen takia, että se on johtanutkin siihen, että täytyy valmistaa itsessä juttu semmoiseksi, että sitten vaan menee se minkä tahansa työväentalon näyttämölle jotakin semmoista saunalyhtyä kantain. Ja siinä sitten puhuu, päpöttää asiansa. Että siihen se kutistuu.
Niin se on teatteria puhtaimmillaan.
Niin, ja niin maailma loppuu, ei räjähtäen, vaan kitisten.
Tuossa kun kohu tuli mainittua, niin näin esimerkiksi yksin teoin elokuvat on olleet aina kohuttuja näin ilmestyessään molemmat. Miksi muuten yksin teoin 2 elokuvaa ei ole varsinaisesti teatterilevitykseen koskaan tullut?
No kun siinä kävi niin, että se kuvattiin 2 jaksossa. Se ensimmäisenhän mä lihoitin itseni semmoiseksi 127-kiloseksi ja lähdutin sitten 80-kiloseksi takaisin itseni ja sinne vähän meni aikaakin, mutta sitten se kuvattiin 2 osassa. Mä luin lehdestä, että Jörn Donner valitti syöpäsairauksen sen jälkeen, että hän on työtön. Tälle töitä, niin mä soitin, että no onhan sulla töitä, että tuletko lopputuottajaksi tähän, kun me oltiin itse tuotettu sitä ensimmäistä osaa siinä. No hän tuli sitten siihen, mutta sitten sairastua niin kuin uudestaan. Ja se työnsi sen duunin sitten myös toisille niin kuin tuotantoassistenteille tai tuottajille. Ja he eivät vienyt sitä eteenpäin. Mä olin hämmästynyt, kun mä soitin, että miten tuo levityksen tilanne, niin ei se ole levityksessä. Mä, mitä helvettiä. Ei se. Miksi ei? No ei. Ja sitten mähän tietysti suutuin ihan hirvittävästi. Et sitten kun kuuluu aikaa vielä siitä, jotenkin sitten mä sitten hylkäsinkin sen, että olkoon. Kuluu aikaa, niin sitten tavallaan se oli, niin kuin oli vähän myöhäistä, mutta nyt sen suhteen mä leikkaan sen uudestaan ja teen sitä isomman elokuvan ja tuon sen ulos niin kuin entistä ja niin härskinä, että kyllä repee. Että se on niin kuin, että saa sanottakoon, että muu on siitä hän asti ollut sormiharjoittelua.
No niin, mutta miten Jussi, kun sä oot selkeästi aika tällainen työteliäs ihminen, siis et paljon sä koko ajan touhuut, on väitöskirjaa, näytelmää, nyt tänään alkaa radio-ohjelma täällä Yle Puheella. Onko työn tekeminen sulle jotain terapiaa? Onko nämä kaikki kohuelokuvat ja teatterinäytelmät ja käsikirjoitukset niin...
No niin, ne kohuelokuvat tuli siihen aikaan, tai siis ensimmäinen kohuelokuva, kun mulla oli... Niin kuin tuossa Mainos TV:ssä oli oman televisio-ohjelman lauantai-iltaisin, tai mä tein siihen monta osiota, käsikirjoitin, suunnittelin ja ohjasin sketsit ja näyttelin niissä. Ja, ja sitten oli teatterissa saman aikaan, menin opetin teatterikoulussa ja muuta, että päivää ei oikein riittänyt. Mutta sitten nyt kun ei ollut semmoista niin kuin jatkuvasti ulos tulevaa, niin mä vaan joka, heti kun mä herään, niin mä alan kirjoittaa ja kirjoitan siihen asti, kun en jaksa enää. Ja käyn kahviloissa, tuossa sinun lähellä, asun tuossa hankkeeni vieressä Runebergin kadulla, niin siinä on vajaan 100 metrin päässä ihana semmoinen pelkkä kahvila, niin sen terassilla auringonpaisteessa kirjoitan, olen opetellut kirjoittamaan toissa, mä kirjoitan sen armonäytelmän, niin jälleen niin kuin käsin ja kirjoitan, mulla on paljon vihkoja, mä kirjoitan käsin ja sitten sitten koneella sen puhtaaksi. Mutta joka päivä mä koitan kirjoittaa käsin se vähintään no semmoinen 8-15 liuskaa joka päivä. Niin paljon, että olkapää on kipeä. Että mä ajattelin, että mä vaan kirjoitan, että siinä on teiniä.
Onko kahvila henkilökunta tullut kysymään, että
no mitä kirjoitat? No ei, ne tykkää musta. Mä juon sen kaksi semmoista tosi isoa lattea siinä. Eikö kafe oleeta? Ja sitten mutta en paljon syö ja pihalla sitten, se on yksi vanha mies, 90-vuotias kaveri, joka tuntee koko Suomen, niin sen kanssa joskus vaihdan lauseita ja joskus sen niiden kahvilan neitien kanssa pari lausetta, mutta periaatteessa siinä se on. Ja sitten mä oon löytänyt semmoisen tosi loistavan sanelu. Systeemi on nimittäin semmoinen tekoälytuote olemassa kuin tämmöinen sanelukone, johon voi sanella ja se heittää sen sanelun suoraan. Se tunnistaa äänen ihan eksaktisti ja heittää sen suoraan sähköpostiin valmiina.
Se helpottaa.
Se helpottaa sillä tavalla, että voi lukea niitä muistiinpanoja, kun niitä kertyy, niin sitten sanella ne ja sähköpostissa tarkistaa sitten ja muuta. Niin se on niin kuin, että kun mä valmistelen yhtä semmoista tekoälymasinaa myös, niin se on tuossa ollut hyvä. No tuohon mä sain vinkin yhdeltä tekoälytutkijalta, joka joutuu käyttämään sanelua siksi, että hän on sairas ja näkökenttä on rajattu. Mutta se ei ole työhön hukuttautumista, vaan se siis, että mitä tekisi, jos se tekisi työtä, että en mä niin kuin mistään muusta välitä siinä oikeasti. Lapsiakin tapaa niin harvoin, ne aikuisia, niillä on omat elämät ja nuori lapsi asuu äitinsä kanssa kaukana Helsingistä ja että kun siis siihen niin kuin voisi sanoa, että jäi vain työ, vaan ei, vaan tuli mahdolliseksi tehdä mahdollisimman paljon työtä. Ja nyt mä oon päässyt siis ensimmäistä kertaa elämässäni, kun mä palasin kirjoittamiseen voimakkaasti monen vuoden tuommoisen TV-duunien vauhoittamisen ja tuottamisen jälkeen. Ja nyt joutuu niin kuin todella miettimään sen, sitä mitä kirjoittamaan. Ja tietysti lukemaan ihan niin kuin silmälasit vaan paksuneen, joka on niin kuin, ja päätösärkeä entistä kovempaa. Mutta se on jotenkin niin kuin, se on se, että kyllä mulla on joku semmoinen niin kuin jäljen jättämisen. Sen takia nämä, tämä, josta mä oon äärikiitollinen Yle Puheelle, tämä kohtalon vastustaminen ja siinä nämä Jeesuksen menestystarinasta yksi jakso ja armosta ja subjektin ja objektin uudelleen määrittelystä, niin kuin vanhan Kone-Kreikan käsitteiden kautta, kun siinä on pieni semmoinen lingvistinen ongelma, että ennen niin kuin sinä ja minä oli sama. Ja sitten sen takia se Jeesuksen, että mitä teet toiselle, teet itsellesi ja näin, niin se on tavallaan niin kuin vanhassa Kreikassa, niin tavallaan itsestäänselvyys. Mutta se on sitten latinanoksessa, kun Hieronymus käänsi sen, niin syntyi tuo objektori ja subjektum, niin mä oon sitten nyt sitten kielitieteellisesti oikaisusta takaisin siihen.
Ja tätä siis kaikkea luvassa tästä päivästä lähtien. Mä haluan vielä lopuksi kysyä itse asiassa vähän tämmöisen niin kuin kuulijakysymyksen tai fanikysymyksen, koska mun veljeni seuraa sua tarkasti ja hän on Seiska-lehdessä joskus lukenut, missä sun kotia esiteltiin Helsingin keskustassa ja toimittaja kysyi tästä jutussa sulta, että miksi huoneistossa ei ole keittiötä ja sä vastasit, että sä syöt aina ulkona. Niin tässä nyt jo tuli vähän esimerkkejä siitä, että kahvilassa aina istut, mutta onko sulla siellä Runebergin kadulla nykyään keittiö?
No on se siinä keittiö, mutta en mä laita. Siis mä inhottaa jonkun lihan paistaminen tai joku sellainen, että
eli edelleen syöt ulkona?
No joo, no, mutta mä en oikein tarvitse paljon syödäkään. Mä proteiinilitkuja shakerissä vetelen sekaisin ja sitten jotain keksejä.
Sä oot kyllä aika erikoinen ihminen.
Mutta kyllä mulla siinä tehtaan kadulla oli siis keittiö lapsia varten, mutta se oli sinne yhdistetty vähän semmoinen, niin kuin nykyään yhdistellään, että se keittiö ja sitten siitä siirtyy suoraan niin kuin tälleen niin kuin salin puolelle. Niin se oli tällainen, että kyllä mun lapsia laitoin ruokaa. Mutta mä oon semmoinen niin kuin kalan käsitteleminen tai lihan käsitteleminen, niin semmoinen inhottaa.
Se on kasvisten käsitteleminen jatkossa.
No sekin voisi olla ehkä jotakin.
Mutta tänään siis kuullaan kello 13.03 lisää Jussi Parviaisen puhetta, kun hänen ohjelmansa alkaa ja kohtalosta muun muassa puhutaan. Kiitos Jussi Parviainen, kun pääsit meille puheen aamuvieraksi.
Kiitoksia paljon.